kordassa tänavassa. Oma ühist kooliteed alustasime 1929. aasta sügisel. Esimese Eesti Vabariigi päevil olime 12 aastat ühe kooli poisid, teada-tuntud Vestholmi koolis Kevade tänavas. Vana armas koolihoone meenutab kaugeid aegu, siis kui kaks põlvpükstes poisikest kohale jõudsid, vineerist ranitsad seljas, punase põhjalised mütsid peas. See nokkmüts pidi alati kaasas olema, seda kontrolliti ja peas ta oligi nii hästi koolimaja sisenedes kui ka õppetöö lõppedes. Millegi pärast koolimaja nägemispiiridest väljaspool kadus müts nagu nõia väel kas püksi või kuue taskusse. Tegelikult oli algklassides punane müts ikkagi alati peas, kuna ta tõstis eneseuhkust. Hiljem siis jah, püüti rohkem paljapäi kõndida. Seda punast vormimütsi sai vaid Leerenmanni mütsikauplusest Posti tänaval. Esimene vormimüts osteti alati pisut suurem. Kasvuruumi pidi jätkuma. Seda on näha ühelt koloreeritud fotolt vend Gunnariga. Temal on päevi näinud nokkmüts uljalt peas, minul peaaegu kõrvuni. Et müts päris kõrvuni ei langeks, lisati selle serva sisse papistriba. Tihti lugu juhtub nii, et läheduses elavatel lastel on ühine koolitee. Nii oli ka meil Ferdiga. Tema tuli Niine tänavalt, mina Kirgensonist. Mõlemad tänavad paiknesid Balti jaama taga. Minu tänav oli saanud nime kunagiselt linna raehärralt, kellel oli seal kandis maavaldused. Meie kooli asupaigaks oli Kordese tänav, mis oli oma nime saanud ühelt arvatavasti Eesti soosarhitektilt. Hiljem sai Kirgensonist tööstuse ja Kordesest Kevade tänav. Hommikuti ootas Ferdi mind Niine ja Kalamaja tänava nurgal omaaegse Juurihi fotoatelje juures. Sealt me alustasimegi oma igapäevast kooliteed. Nii mõnus oli kivikesi tiiki pilduda või siis talvel jää peal liugu lasta. Sügiseti ootasid meid kooliütse lahked kastanipuud, sület täis kõigi laste unistusi, pruun punaseid kastankasid. On säilinud kolm klassipilti. Kevadeti õppeaasta lõpul marssis elevil poiste kari koos klassijuhatajaga vanalinna Akkeli fotoatelje poole. Vaatan heldimusega esimese, kolmanda ja kuuenda klassi ühispilte. Kõigil neil oleme ka meie Ferdiga lähistikku istumas. Ühel fotol kohe päris kõrvuti. Kokku oli meid 45 rüblikut. Mina nende seas kõige lühem poiss, võiblemistunnis rivi punane latern, tagantpoolt lugedes esimene. Ferdi oli vaid paari poisi jagu eespool, kah lühikest kasvu. Ega Ferdi päris puu pea polnudki, oli nutikas ja hakkaja poiss, pealegi veel hea südamlik. Matemaatikat, hiljem keemiat ja füüsikat jagas ta suurepäraselt. Par excellence, nagu armastas öelda meie paksuke prantsuse keele õpetaja Vanda. Tihti peale koostas ta meile hääldamiseks omapäraseid lauseid, mis tundusid absurdsetena. Üks neist on eredalt silme ees. Eestikeelne vaste sellele lausele on: mina arvan, et sina arvad, et kuningas arvab, et Ernes on katusel. Üheskoos krooksusime kogu klassiga. Ma je crois, que te crois, que le roi croit, que le poids sur le toit. Seejärel tuli meil järgemööda ükshaaval seda omapärast lauset kraaksatada. Kui siis järjekord Ferdinandini jõudis, tajusin silmapiiri lohumärki. Ja nii juhtuski. Higi pisarat laubalt pühkiva poisi suust tungis klassiruumi mingi hakitud pausidega sõnapuder, kus prantsuspärased kööd ja kroad vaheldusid poisi omapoolsete kõhhide ja kokkodega. Madame Vanda Zelinski ei suutnud sellele mitte kuidagi reageerida. Õnneks päästis piinliku situatsiooni terav kellahelin. Olukord leidis õige lahenduse mõistva suhtumisega direktori juures tema kabinetis. Sellest seigast alates muutus sõbra elu kergemaks. Suulisi küsimusi esitati talle edaspidi vähem. Mõistvamat suhtumist oli märgata just keeletundides. Magister Tauligi ei pinninud poissi enam oma kurikuulsa endise sendisega, mille korrektne käänamine kõigi eesti keele mitmeteistkümne käände ulatuses oli magistri arvates mõõdupuuks kooli lõputunnistuse saamisel. Kui sind äratatakse üles kas või südaöisel tunnil, et teada saada, kuidas on endiste sendiste mitmus osastav kääne, ja sa vastad rahumeeli endiseid sendiseid, pro, endisi sendiseid, siis pole sina teps mitte väärt lõpetama Jakob Vestholmi eragümnaasiumi. Ferdiga saime suurteks sõpradeks. Ta tundis head meelt, et mina erinevalt teistest klassikaaslastest ei puudutanud sõbra Hella kohta, kokutamist. Mulle valmistas erilist rõõmu, kui me ühiselt laua taga istudes suutsime lahendada nii mõnegi temale raskusi pakkuva õppeülesande, mis mulle ei tundunud mainimisväärtki olevat. Muutust näisid tajuvad ka Ferdi, muti ja papi. Talveõhtuti võis meid näha uisutamas hämaralt valgustatud reaalkoori liuväljal, kus me jääpeal kaugust üritasime hüpata ja suure kaarelisi poognaid võtta. Puhkepäevadel ootasid meid lumised Mustamäe nõlvad. Jõuluvaheajal viis rong meid Rakveresse, sealt edasi suuskadel Vohnesse, Ferdi sugulaste poole. Ei mäletagi, et tollal kunagi lumest puudust oleks tuntud. Suvevaheajal kutsus meid jällegi aeg viidu oma jõeäärse basseini ja peegel siledate järvesilmadega. Nüüdseks on helged nooruspäevad jäänud vaid horisondi taha vajuvateks üksikuteks, mälestuskildudeks. Saabus murranguline aasta 1940, mis paiskas segi kogu elukorralduse meie armsal Eestimaal. Loomulikult lõppes ka meie rahulik koolielu. Jakob Vestholmi elutee katkes 1935. aasta märtsikuus. Tema eluajal jäi teostamata unistus uuest koolihoonest, mis sai valmis just 1940. aasta kevadeks. See oli uhke maja, avar ja kõikide tolleaegsete uuenduste ja mugavustega. Meie abiturendid ei oleks seda uut kevade tänava koolimaja õpilastena enam nautida saanud. Sellepärast näidati meile uut koolimaja isiklikult direktor Etvergi poolt mõni nädal enne kooli lõpetamist. Meid viidi igale poole. Käisime läbi kõik korrused ja ruumid, võimla ja aula. Olgu see siis meenutuseks ühelt sõjaeelse Vestholmi kooli viimase lennu abiturendilt. Lahkumine. Tuli punavõim. Ahmis endale tagasihoidliku kahekorruselise krohvitud puumaja. Aastaid olid vestholmlased oodanud oma uue koolihoone valmimist. Nende ootused, lootused ei täitunud. Võeti ära mitte ainult vana, vaid ka äsja valminud uus koolimaja ja ka auväärse kooli nimi. Vastses koolis avati linna 8. algkool. Möödus pea pool sajandit, enne kui koolimajale 1989. aastal kinnitati Vestholmi nimekandev tahvel. 17. augustil 1940 lõpetas Nõukogude okupatsioon Vestholmi gümnaasiumi tegevuse. Poisid alates 7. Klassist liideti Prantsuse lütseumi eakaaslastega Tallinna 7. Keskkooliks. Meenub üks tavaline koolipäev Hariduse tänava Prantsuse lütseumi koolihoones. Uueks 7. Keskkooli direktoriks oli määratud endine lütseumi juhataja Päss, kes küll jäära mõõtu välja ei andnud. Oli selline pikka kasvu, hõreda juukseline vaikse olemise ja häälega rahulik mees, kes pidi tihti peale aru andma meiesuguste riigi vastase olekuga jõmsikate pärast. Vara kevadel ilmus meie uut koolimoodustist kontrollima tähtis kompartei ülemus, seltsimes Paul Vihalem, punaste valitsuse töörahva komissar. Meid rivistati klasside kaupa aulasse, vahetatud parkett põrandale tip-top viirgudesse. Noor laulmisõpetaja Johan Tamberg istus klaveri taha ja kõlasid suurt ja laia maad, mis on mu kodu, ülistavad klaveriakordid. Kummalisel kombel kostus pateetiline uhke ühislaul tüdrukute ja poiste suust küll rohkem mingi ebamäärase määgimisena. Lauluõpetaja kõrvad hakkasid õhetama ja mida innukamalt ta püüdis klahvidelt õiget viisi edasi anda, seda tugevamini kostus valesti lauljate koondkoori lauluviis. Ja siis saabus kurja kuulutav vaikus. Higine, näost üleni punane lauluõpetaja oli klaveri taga kössi vajunud. Kõnepulti kerkinud tähtis rahvakomissar tõstis kõrgele oma rusikasse kokku pigistatud käe. Teie, meie eesrinliku töörahva väesalka julmalt eksploateerinud kapitalistide hundi võsud, teie sugused räpased hundikutsikad, teie julget oma hamba tirevile ajada, töölisklass juba sellist asja unustada ei saa. Põlglikult nägu moonutades ja vihast välkuval silmil hüppas rahvakomissar kõnepuldist alla ja läinud ta oligi. Kergelt kurajalga liipav direktor Päss kiirustades ta kannul. 7. Keskkooli õppurkond seisis tardunult paigal. Tamberg tõusis aeglaselt tiibklaveri tagant, punanäost kadunud. Ei ühtki noomivat sõna ega kurjustamist. Väreleval häälel püüdis ta meile selgitada Eesti rahva kurvasaatuse paratamatust, kus pole mõtekas olukorda veelgi halvendada omapoolsete provotseerimistega. Ta oli usklik inimene ja halba meile ei soovinud. Heliloojana ei olnud ta eriti tuntud, oli kirjutanud mõned oratooriumid, märkimisväärsem neist, Taavet ja Koljat. Vist küll enda ja meie rahustamiseks istus ta uuesti klaveri taha ja siis kostus tema värskemast loomingust uus laul, mida ta oli püüdnud meile laulutundides õpetada. Me laulsime kaasa, veel praegugi meenuvad selle laulu viis ja sõnad. Kärgata, raksata, kärsitu kõu, välgulde valgeks kõik ümbrus ja õu, tagane hävitav, põletav põud, äike on elu ja äike on haud, kannatust kannab ta põues. Vaikselt vajusid õpilased laiali, iga klass oma ruumi. Äikeselist õhkonda oli tunda igal sammul. Tallinnas kasvas pinge päev päevalt. See oli viimane rahukevad. Nädal enne 14. juuni küüditamist ja kaks nädalat enne sõja algust lõpetasime kooli, mille pidulikku aktust ei suuda tänapäeval enam kuidagi meenutada. 22. juuni varahommikul 1941 algas Saksamaa NSV Liidu sõda. Samal päeval kuulutati välja mobilisatsioon Balti eri sõjaväringkonnas, nii siis ka Eestis, kus alustati mobilisatsiooni hobuste, autode, traktorite ja mootorrataste rekvireerimisega punaväele. Ilusal suvepäeval nautisime koos Verdiga viimast korda suplemismõnusid Pirita rannas. Õhtul, pisut väsinud, nahk õhetamas päevasest päikeselõõmast, saabusin rõõmsas meeleolus koju, kus mind ukse lootas ehmunud olekuga ema, mingi paberileht värisevas käes. Näe, kutse toodi, pidin selle vastuvõtmise kohta allkirja andma. Pojake, sul on ees pikk Venemaale sõit, aga küll jumal sind seal hoiab. Oli alanud kutsealuste sõjaväeteenistusse värbamine ning NKVD valve all kuhugi kaugele, kaugele tagalasse Venemaale saatmine. Olen sündinud aastal 1922, seega kõige viimane nooremate poiste aastakäikudest, mis kuulus sundmobilisatsiooni alla. Kiiruga tõttasin Ferdinandi poole. Mis plaanid sul on? Kas kutse on toodud? Jaa, seda küll, aga mul on teised plaanid ja mõtted. Taipasin, et see õber Tallinnast ära ei sõida. Seepärast katkestasin jutuajamise ja meie teed läksid lahku. Ühteist Ferdi sõjaaegsest elukäigust selgus alles mõni aasta hiljem vestluses poisi isaga. Papi Leopold pajatas. Nemad kahekesi, isa ja poeg, olid oma maja pööningule Telliskivi tänavas meisterdanud kena pelgupaiga, kus pesukuivatamisruumi räästaluses osas eraldas lihtne hööveldamata laudadest vahesein Ferdinandi jaoks kitsukese magamisaseme. Nemad kahekesi, isa ja poeg, olid oma maja pööningule Telliskivi tänavas meisterdanud kena pelgupaiga, kus pesukuivatusruumi räästaluses osas eraldas lihtne hööveldamata laudadest vahesein Ferdinandi jaoks kitsukese magamisaseme. Sakslaste tulekuni elas sõber rahulikult oma korteris maja teisel korrusel. Hädaohu korral oleks Ferdi köögist tagatreppist üles otse pööningule pääsenud. Saksa väed olid kiir pealtungil. Juba 25. augustil marssesid Wehrmacht jalaväediviisid Tallinna. Dilemma, kas Vene või Saksa pool, leidis oma loomuliku lahenduse, kuna härra Gruube väikene äri oli punaste poolt natsionaliseeritud ja ta talukoht kusagil lehtse kandis lihtsalt üle võetud, nagu härra Gruube ohates tähendas. Kõik kogutud raha natuke oli samuti tuulde lennanud. Pealegi peaksid sakslased rohkem nagu kultuurrahva nägu olema. Ja antigi isand Gruubele nende oma armas kauplus pika ja mündi tänavanurgal tagasi. Selles äris oli rikkalik vaipade valik. Kunded võisid nüüd Saksa markade eest osta kõik võimalike idamaised seinavaipu, lisaks aknakardinaid, rüüše, dekoratiivseid patju ja muud sellist. Ferdinand oli nõukogude sundmobilisatsioonis suutnud pääseda, aga nüüd näis ees ootavat Saksa munder. Papi kurtis, et poiss saigi mundri selga ja kohe ka suure raihi poole laagrisse õppusi tegema saadetud. Rividrilli vastu poleks temal isiklikult küll mitte kui midagi. See kulub pojale marjaks ära. Aga mis tarvis oleks Ferdinandi rindele pidanud minema? Tema kui poisi lihane isa oli üritanud paratamatuna näivat asjade kulgu pisut teisiti lahendada. Ta kutsustas kurta oma muret tähtsust täis lennuväe kindralile. Mis pidi saama tema kallist pojakesest Ferdinandist? Ning härra Gruube silmis helkis lootusekiir. Tõepoolest! See suur ja raske koorem sai pappi Leopoldi südamelt maha veeretatud. kui juba üks õige militär liiati veel kindrali auastmes midagi lubab, siis saab see asi ka ära lahendatud. Liiatigi kui SS Sturmbannführer doktor Sandberger ise kindrali lähitutvusringkonda kuulus. Niivisi saigi minu klassivenast värdist Tõnismäel asuva julgeoleku politsei Eesti osakonna 4. referentuuri töötaja. See oli poliitilise politsei alajaotuses 7. jaoskonnast tähtsaim. Seal tegeldi kommunismi ja vaenlase propaganda vastu võitlemisega. Kõik see oli mulle uudiseks, kuna sõda oli meid Verdiga poolteiseks aastaks lahku viinud. Ootamatult sai sõprade taaskohtumiskohaks mulkide pealinn, õigemine küll sealne saksaaegne Viljandi sõjavangilaager number 125. Tegelikult ju mingit otsest kohtumist ei toimunudki, küll aga võin praeguseks 65 aasta tagust juhtunud liigitada Verdi esimeseks sammuks minu natside küüsist päästmise operatsioonis.